Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de Studiu. Ne întâlnim astăzi cu aceeași problemă pe care am dezbătut-o pe parcursul acestor săptămâni, dezvoltarea credinței în Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre credința care învinge ispita și atracția spre rău. Pornim de la textul aflat în 1 Petru, capitolul 5, versetele 6 până la 9. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru ca potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Octavian, ce înseamnă să ne împotrivim tendințelor rele stând tari în credință? La ce se referă acest sfat dat de Apostolul Petru?
Dacă în genere ne-am obișnuit să privim credința ca fiind doar o reacție pozitivă la un mediu ostil și imperfect, de data aceasta vedem cum ea devine un mijloc activ de contracarare și respingere a tot ceea ce este rău. Credința nu este doar o reacție interioară în care căutăm să fim buni atunci când suntem tratați rău, să avem încredere în Dumnezeu atunci când trecem prin dificultăți, ci ea reprezintă, mai mult decât atât, un instrument de luptă. Împotrivirea în fața influențelor negative îmbracă de multe ori forma unei lupte corp la corp, similară din multe puncte de vedere conflictelor pe care le-a avut de înfruntat Domnul Iisus Hristos de-a lungul vieții pe acest pământ. Practic, noi trebuie nu doar să stăm pasivi având credință, ci deseori este necesar să contraatacăm tendințele spre rău, având credință în Dumnezeu și în intervenția sa eliberatoare.
Se poate spune că Apostolul Petru, precum și ceilalți ucenici ai Domnului, nu s-au rezumat la credința pasivă, ci au acționat plin de încredere în făgăduințele divine?
Dacă apostolii ar fi stat doar să aștepte vremuri mai favorabile, având credința că ele vor veni, atunci creștinismul ar fi dispărut înainte să se fi știut de el. Dimpotrivă, prin primirea darurilor spirituale acordate de către Duhul Sfânt, ei au înaintat înfruntând adversitățile și împotrivirea, fiind convinși că Dumnezeu le va da biruința. Ei au înțeles că se aflau angajați cu totul într-un război spiritual în care inițiativa, curajul, speranța și încrederea sunt lucruri de cea mai înaltă valoare.
Prin urmare, trebuie să înțelegem că un creștin se află angajat într-o luptă spirituală care se dă atât în exteriorul cât și în interiorul său.
Creștinismul nu se rezumă doar la o metodă de dezvoltare personală, o gândire frumoasă, având la bază principii pozitive și o imaginație axată pe intervenția lui Dumnezeu. Nici de cum. Realitatea este că prin intermediul religiei creștine, Dumnezeu a deschis un front mondial împotriva împărăției celui rău, împotriva păcatului. Un atac frontal atât în planul exterior al evenimentelor istorice, cât și interior, în inimile oamenilor. De aceea, niciodată nu a fost mai intens conflictul dintre bine și rău ca în vremurile ce au urmat răspândirii credinței în Iisus Hristos ca mântuitor al întregii lumi.
Așadar, orice creștin va fi supus în mod special atacurilor celui rău, fapt care se va desfășura în diferite chipuri, întotdeauna altele?
Bineînțeles, de îndată ce o persoană se decide să-L urmeze pe Iisus Hristos, adevăratul conflict începe în viața sa. Și până atunci, influențele rele s-au manifestat asupra sa. Dar din acel moment, confruntările devin tot mai dure. Deopotrivă însă, puterea lui Dumnezeu se va manifesta într-un mod mult mai clar pentru a susține pe cel ce se luptă cu agenții răului, cu circumstanțele defavorabile, cu slăbiciuni de tot felul sau cu împotriviri neașteptate. Un creștin este, de fapt, un luptător, iar el trebuie să mânuiască cu măiestrie armele spirituale în genul credinței în Dumnezeu, rugăciunii sau studiului biblic. Așadar, atunci când vorbim despre dezvoltarea credinței, de fapt facem referință la dezvoltarea capacității noastre de a ne lupta pentru Dumnezeu și la dezvoltarea acelor deprinderi care ne vor întări pentru a fi biruitori. Totdeauna există câte ceva care va trebui înfins și cu cât noi avansăm pe drumul
credinței, și suntem conștienți de toate astea,
ele devin tot mai subtile, tot mai greu detectabile și de aceea trebuie să crească această capacitate a noastră de a le identifica și, doi, de a le contracara.
O capacitate de analiză a creștinului.
Domnul Iisus Hristos a și spus atunci când ucenicii erau încercați și ei cădeau: vegheați! Vegherea.
Fiți treji
și vegheați, fiți atenți, adică necesită o concentrare a atenției, o anumită sensibilitate.
Da?
Orice instruire presupune niște mijloace prin care îți realizezi respectiva pregătire. De exemplu, când soldații sau personalul militar este instruit pentru diferite misiuni, el trebuie să treacă prin tot felul de antrenamente în poligon și care presupun dezvoltarea capacității de reacție la împrejurări diferite, dezvoltarea capacității de a depune efort fizic, dezvoltarea capacității de a trage cu armă. La fel și noi avem un poligon în care ne dezvoltăm deprinderile necesare pentru a lupta.
Viața noastră este un poligon, Octavian?
Este inclusă într-un poligon al lui Dumnezeu. În sensul în care va trebui să ne dezvoltăm capacitatea de a studia Scriptura, capacitatea de a ne ruga, capacitatea de a avea credință indiferent de împrejurare, capacitatea de a contracara influențele celui rău și de a ne lupta. În ultimul rând, capacitatea de a-L trage pe semenul de lângă noi pentru a-L aduce la Dumnezeu. Sunt multe elemente în care trebuie să ne dezvoltăm și atunci vom deveni niște creștini puternici, viguroși și, în ultimul rând, vom îndeplini scopul pentru care existăm pe acest pământ. Cineva spunea în felul următor. Era un dicton al armatei germane, cred, dar preluat și în armata română interbelică. Cu cât va curge mai multă sudoare pe câmpul de instrucție, cu atât va curge mai puțin sânge pe câmpul de luptă. Instruirea este esențială. Un soldat neinstruit e o catastrofă. Ba mai mult, poate să facă și victime colaterale că nu știe să mânuiască armamentul. De acest punct de vedere, noi suntem chemați să fim ostași sau să fim soldați în armata lui Iisus Hristos. El este marele general. Dacă vom citi din Evanghelii, vom vedea că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, răspunsul său a constat în ceea ce stă scris, adică a făcut referință la Biblie. De aceea, atunci când suntem ispitiți, trebuie să folosim în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum să-l folosești dacă nu te-ai antrenat, dacă nu știi ce să cauți acolo, dacă nu cunoști...
Dacă nu-ți vine nimic în minte.
Da, dacă nu cunoști ce este scris acolo. Nu trebuie doar să citești, trebuie să studiezi. De asemenea, fiind ispitit în diferite ocazii, inclusiv în grădina Ghetsemani, Domnul Hristos s-a rugat cu putere pentru a dobândi tărie cu scopul de a învinge pe cel rău. Așadar, rugăciunea este un alt instrument de luptă foarte puternic. Prin urmare, cunoașterea Sfintelor Scripturi și utilizarea acestora la vreme de nevoie, când suntem încercați, precum și practica rugăciunii stăruitoare, în cazul că avem o confruntare directă cu puterile răului, sunt mijloace care, având la bază credința în Dumnezeu, vor realiza alungarea vrăjmașului, respingerea lui, contraatacul.
Dragi prieteni, chiar dacă ați scris de multe ori și v-ați gândit de multe ori la acest lucru, scrieți și pe această filă a jurnalului dumneavoastră studiul și rugăciunea, având la bază o credință vie.
Ca un triunghi în care avem rugăciune, studiu și credință. Acestea sunt, să
triunghiul
zicem așa...
este echilateral sau una poate fi mai mare decât alta?
Eu aș spune că trebuie să fie echilateral. Acestea sunt limitele poligonului în care trebuie să ne...
Să ne antrenăm.
Ne antrenăm, da.
Bine, nu în ultimul rând, Domnul Hristos spunea că anumiți demoni pot fi alungați doar cu rugăciune și post. La ce se referă acest lucru? Intervine și altceva?
Exercițiul rugăciunii necesită o condiție spirituală și fizică de excepție, fapt ce implică reformarea în totalitate a stilului nostru de viață. De aceea nu vom putea practica niciodată o rugăciune stăruitoare, eficientă în lupta cu răul, dacă nu suntem într-o condiție favorabilă prin abținerea de la tot ce este nociv și prin echilibru în orice lucru bun. De exemplu, lăsarea în voia unui apetit alimentar excesiv de multe ori reprezintă cauza principală pentru care nu avem putere să ne rugăm cu adevărat. Și să insistăm până când Dumnezeu își va manifesta prezența sa, alungând întunericul aruncat asupra noastră de către forțele răului.
Prin urmare, un creștin se află într-o continuă pregătire pentru a învinge confruntările care nu vor întârzia să apară de-a lungul vieții.
Da, așa este. Așa cum o armată este într-o continuă pregătire în vederea unui conflict, un creștin este într-o continuă pregătire, dar este și într-un continuu conflict. Deci, din acest punct de vedere, este angajat într-o armată operativă care se luptă. Pe de o parte, există mari confruntări, ce ne așteaptă momentele critice ale vieților noastre, pentru care trebuie să ne pregătim din timp. Ce ar fi fost dacă Petru, care știa că va fi crucificat, nu s-ar fi pregătit în vederea acelui eveniment? Ar fi dat bir cu fugiții, ar fi procedat la fel cum s-a întâmplat atunci când a fugit din grădina Ghetsemani. Dacă nu s-ar fi pregătit, n-ar fi trecut biruitor prin experiența crucificării. Dacă Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi pregătit, n-ar fi putut să rămână pe cruce, pe Golgota. În fine, pe de altă parte, există confruntări zilnice de uzură, de mai mică intensitate, care au drept scop să ne pregătească să trecem cu bine atunci când vor veni marile controverse. Așadar, niciodată un creștin nu stă într-o stare de amorțire, ci el se pregătește luptând și învingând problemele zilnice pe care le are de înfruntat. El nu poate să scape de acest lucru, dar satisfacția biruinței prin Iisus Hristos este extraordinară.
Să înțeleg faptul că experiențele zilnice și necazurile zilnice ne antrenează să putem face față la încercările mai mari care vor veni.
Fac parte din procesul de curățire care, într-o formă sau alta, ne ajută să trecem prin marile încercări ale vieții. Ne pregătim pentru marile încercări, învingând micile încercări din decursul zilei.
Dar ce se întâmplă atunci când luptăm și totuși nu ajungem să fim biruitori? Sau atunci când suntem pur și simplu înfrânți în cursul anumitor controverse, unor întâmplări?
În Biblie stă scris despre cel neprihănit și aici e un verset foarte frumos din Proverbe 24 și 16, că de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Se poate întâmpla, mai ales la început, experiența aceea la care am făcut referință deseori în cursul acestor emisiuni, se poate întâmpla așadar la începutul vieții de credință ca din cauza lipsei de antrenament și mai ales de veghere să fim înfrânți în multe conflicte cu influențele rele. Nu avem experiență, vine peste noi o anumită împrejurare, cădem. De exemplu, obiceiuri vătămătoare vor fi greu de depășit. Sau răspunsul nostru în momentul când suntem provocați va fi departe de modelul divin, precum și altele în felul acesta. Cu toate acestea, nu trebuie să ne dăm bătuți. Cheia stă în perseverență. Prin perseverență se mărește musculatura, prin perseverență se dezvoltă structura noastră interioară. Apostolul Ioan spunea că dacă totuși cădem în păcat, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos. Cu atât mai mult este adevărat acest lucru pentru un creștin care se luptă cu influențele rele. Dacă vei cădea luptând, e o diferență fundamentală decât să cazi fără să lupți. Aici este diferența.
Să cazi învins.
Da, adică fără să opui nicio opoziție. Diferența între un creștin biruitor și un creștin sau o persoană care se lasă în voia valului constă tocmai în faptul că...
Că luptă.
Că luptă. Luptând poate vei cădea, dar căderea nu e definitivă. Domnul Hristos te ajută să te ridici la loc. Și în felul acesta, prin experiență, ajungi să învingi. Pe când dacă atunci când cazi sau nu pui nicio opoziție sau, în fine, după ce ai căzut, nu faci niciun efort de a te ridica, atunci cu siguranță lucrurile vor merge într-o direcție negativă.
Deci în cazul în care ești învins, există o diferență între a fi învins luptând, fără nicio opoziție și a fi învins luptând?
E o diferență între a fi învins luptând și a fi învins fără să faci niciun efort sau un efort mediocru. Ori aici este marea diferență. Ori dacă totuși cădem, există această mijlocire a lui Iisus Hristos care ne pregătește un loc, adică ne furnizează energie să ne ridicăm și să luăm lupta de la capăt.
Dragi prieteni, cred că ați notat, iar dacă nu, vă invit acum să o faceți, să notați Proverbe 24, versetul 16. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Bun, și trecem mai departe. Mulți creștini au la fiecare pas experiența unei aparente înfrângeri în fața influențelor negative, mai ales când au parte de o batjocură continuă a credinței lor, fără ca ei să poată face ceva concret pentru a contracara această batjocură. Ce pot face acești oameni?
Biruința influențelor negative nu înseamnă întotdeauna eliminarea surselor ce le produc. o influență negativă poate să vină de la un părinte. Nu poți să elimini relația cu părintele tău. Poate să vină de la un soț sau o soție sau de la copii. E puțin probabil să poți renunța la relația de familie cu ei, chiar dacă îți provoacă suferință prin faptul că îți bajocoresc, de exemplu, credința. Cineva s-ar putea afla o viață întreagă în compania unor persoane care îl bajocoresc sau mai ales îi bajocoresc credința, acestea fiind uneori rude, iar alteori vecini de care nu se poate scăpa. Chiar dacă în familie poate totul este în regulă, e posibil să am vecini care să mă ocărească pentru alegerea mea. Și nu pot scăpa totdeauna de ei, nu totdeauna mă pot muta în altă parte. În astfel de situații, înțelepciunea, tactul și mai ales răbdarea sunt de o neprețuită valoare, fiindcă cele din urmă biruința este de natură spirituală. Biruința în astfel de împrejurări nu va consta poate în faptul că vom reuși să aducem la tăcere aceste surse, fiindcă unor este la voință, dar biruința se va manifesta în faptul că vom fi capabili să ne menținem echilibrul nostru interior, credința în Dumnezeu și nu ne vom lăsa perturbați de aceste gunoaie care ne sunt aruncate în calea avansării noastre pe drumul care duce în împărăția cerurilor. Uitați, dragi ascultători, mă gândesc la o experiență din Vechiul Testament. David, într-o anumită împrejurare a vieții, fugea din fața fiului său Absalom. Și pe când era apăsat de toate problemele care au venit asupra lui, era covârșit de gravitatea păcatelor personale care au condus la aceste evenimente. Cineva din mulțime, se zice și numele Shimei, din seminția Beniamin, a venit și l-a ocărât, l-a înjurat pe împăratul David cu tot felul de cuvinte grele. Atunci cineva dintre soldații a spus: îmi dai voie să mă duc să-l ucid pe acest nemernic care te baciocorește? La care David a spus: nu, lasă-l. Poate că este o parte a procesului de curățire în ceea ce privește experiența mea. N-are sens să-l aduc la tăcere. La fel și în viața noastră, este posibil să nu putem aduce la tăcere sursele, dar este foarte important modul în care reacționăm față de aceste împrejurări.
Vorbeai despre o biruință spirituală. În ce sens biruința pe care ne oferă Domnul Iisus Hristos este în primul rând de natură spirituală?
Biruința oferită de Iisus Hristos se referă, așa cum am zis, în primul rând la învingerea răului printr-un comportament și un sistem de reacție diferit, răspunzând răului cu bine sau alteori prin tăcere, dar niciodată prin utilizarea unor metode similare celor folosite de forțele întunericului. La forță nu se răspunde cu forță. Astfel, dacă privim la viața Domnului Iisus Hristos, vom vedea că nenumărate au fost ocaziile în care a fost provocat să răspundă cu violență sau cu aceeași monedă, dar de fiecare dată el s-a supus pe deplin lui Dumnezeu și a rămas de partea adevărului. E foarte important că atunci când avem o problemă concretă de rezolvat, eu nu vreau să spun că trebuie să rămânem pasivi în fața răului. Nu, creștinul se luptă cu răul. Sunt situații în care putem schimba ceva sau alteori nu putem schimba. Uneori trebuie să rămânem, alteori trebuie să plecăm. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu și priceperea fiecăruia dintre noi. Dar vreau să spun un alt lucru. Niciodată însă răul sau violența nu trebuie să se transfere în interiorul nostru. Ori aici este problema. Atunci când reacționăm violent la violență, ceva se întâmplă în interiorul nostru și ceva este alterat în relația noastră cu Dumnezeu. Biruința este de natură spirituală, fiindcă ea în cele din urmă te conduce să rămâi curat în mijlocul unui mediu ostil și murdar. Aici este marea taina evlaviei.
Dar nu cumva acest lucru creează imaginea faptului că un creștin va deveni mai devreme sau mai târziu victima influențelor negative, pentru că el trebuie să evite în permanență utilizarea armelor celor răi, adversarilor?
Este cu totul fals să credem că un creștin va deveni victima influențelor negative, fiindcă el are la dispoziție mijloace și arme mult mai puternice. Nu trebuie să folosesc armele adversarului, fiindcă ele sunt slabe până la urmă. Eu am arme mult mai puternice decât cele folosite de adversar. De exemplu, atunci când se spun lucruri rele despre noi, cel mai puternic argument stă tocmai în expunerea faptelor în adevărata lor lumină, dovedind lipsa de temei în ceea ce suntem acuzați. Nu să ne apucăm să spunem și noi lucruri rele. Nu, să vedem faptele. Faptele vor vorbi. Sau dacă avem de-a face cu provocări în genul certurilor sau schimbului de cuvinte răutăcioase, un creștin va putea, prin răbdare, înțelepciune și un răspuns blând, să stopeze un astfel de comportament. sau alteori va demonstra înaintea tuturor că dovedește o reacție ce presupune un caracter deosebit și o forță interioară de excepție, fapt care se va impune de la sine înaintea celorlalți. Dacă ești provocat să te comporți violent, faptul că răspunzi în felul acesta se consideră ca un... Nu, dar faptul că tu răspunzi cu... Dacă ai răspunde cu violență la violență, până la urmă se ajunge la situația în care nimeni nu mai știe cine are dreptate. Sunt deseori situațiile în care se creează o controversă în jurul unui anumit subiect și ești atins de respectiva controversă. Dacă intri și tu în jocul aruncării de cuvinte, aruncării de obiecte, bine, ghinimele să fie spus obiecte, adică aruncării de...
Ripostelor,
da? Până la urmă nu va mai fi clar cine e cel bun, cine e cel rău. Dar dacă tu vei ști să dovedești stăpânire de sine și dând la o parte problemă, atacurile personale pentru a se vedea fondul probleme, atunci se va vedea o reacție superioară și acest lucru impune respect. Chiar dacă soluționarea nu vine, totuși impune respect.
Înseamnă că putem spune că un creștin este o persoană puternică, capabilă să facă față cu succes oricărei controverse cu forțele răului.
Un creștin autentic va fi o persoană deosebit de puternică, având o tărie interioară și o capacitate de a face față cu succes oricărei situații prin care ar fi chemat să treacă, fiindcă în el lucrează o putere supranaturală. Aici este, de fapt, marea taină. O putere ce vine de la Iisus Hristos, fiindcă Iisus Hristos este în ceruri, fiindcă El ne pregătește un loc, atunci înseamnă că noi suntem puși într-o situație favorabilă. Da.
Avem un avantaj.
Noi nu putem minți, noi nu putem calomnia, nu putem să fim violenți, dar avem arme mult mai puternice. Avem armele adevărului, armele luminii, ale expunerii faptelor, așa cum sunt ele. Avem arma blândeții, arma răbdării, arma înțelepciunii, tenacității, răbdării și, în ultimul rând, curajul de a spune ceea ce credem. Credința noastră în Dumnezeu afirmată este cel mai puternic argument în favoarea adevărului. Prin intermediul relației vii cu Dumnezeu pe care o are un creștin autentic și despre care mărturisește propria sa conștiință și viață, un creștin va fi capabil nu numai să reziste în fața răului, dar și să fie o sursă de influență pozitivă în mijlocul realităților în care este chemat să trăiască. Poate vecinul meu mă batjocorește pentru credința pe care o am, dar dacă va constata că sunt un om cu un caracter deosebit, este posibil, și cred că în 9 cazuri din 10 se va întâmpla acest lucru, care să fie impresionat. Și undeva poate chiar să fie întors la calea lui cea rea. Noi suntem puși, cum zicea Domnul, este nesarea pământului. Sara trebuie să fie răspândită. Suntem lumina lumii. Lumina trebuie de asemenea să se răspândească pe tot cuprinsul pământului. De acest punct de vedere, creștinul este o forță cuceritoare în ce privește binele. Să nu uităm acest aspect.
Se poate spune atunci că un creștin va fi nu numai o fortăreață de rezistență împotriva răului, dar și un combatant activ în avansarea împărăției lui Dumnezeu în această lume?
Aș spune că imaginea doar a fortăreței, corect, este ceva în care...
Statică.
Da. Stai acolo și aștept să...
Puternic, dar...
Da, stai, să fii asediat. Ai capacitatea de a risa la asediu. Dar nu, un creștin autentic va fi o puternică reprezentare a Maestrului Divin, a Domnului Iisus Hristos. Astfel că prin exercitarea unei credințe puternice va reuși să smulgă și să influențeze în mod pozitiv multe persoane care se află prinse în capcanele celui rău. Un creștin este de fapt un combatant, un luptător în marea armată a lui Dumnezeu care se luptă și învinge la fiecare pas pe agenții celui rău. Bineînțeles că lupta este în primul rând spirituală, dar rezultate concrete se pot vedea dacă vom ști să privim prin ochii credinței. Și ori de câte ori cineva se decide pentru Dumnezeu, să știți că a existat un creștin sau a existat o persoană care a condus la respectivul rezultat. Cineva deschide Biblia și găsește adevărul cu privire la Iisus Hristos. Dar să ne gândim că a fost altcineva care a avut grijă ca acea Biblie să fie publicată, să fie distribuită, să fie tradusă, să ajungă la îndemâna sa. Cineva iarăși ajunge să-și predea inima lui Dumnezeu în urma unui anumit mesaj spiritual pe care îl primește pe calea undelor radio, cum e cazul.
Aici vreau să ajung. Poate ascultă cineva această emisiune.
Bineînțeles. Sau pe calea scrisului, referind la alte materiale. Cineva s-a preocupat să existe un astfel de mesaj. Și într-o formă sau alta, creștinii care au luptat și au învins în lupta aceasta cu păcatul, au devenit mijloace pentru ca adevărul Dumnezeu să poată fi comunicat mai departe.
Așadar, vindecarea spirituală oferită prin credința în Iisus Hristos are drept scop, pe lângă mântuirea personală, și înzestrarea cu armele de luptă împotriva celui rău.
Da, așa este. Credința în Iisus Hristos nu se referă doar la mântuirea noastră. Se referă deopotrivă și la învingerea răului și câștigarea semenilor noștri. Un creștin nu este o persoană ce se bucură în mod egoist de vindecarea spirituală și se bucură gândindu-se la vindecarea fizică și primirea în împărăția lui Dumnezeu. E ca și cum aș primi un cadou, îl țin pentru mine, nu-l arăt la nimeni, mă bucur.
O formă egoistă.
Da, da, da. Poate la începutul vieții de credință există o astfel de motivație, de aia trebuie în timp să dezvolte. Acesta este doar un aspect al mântuirii, mântuirea personală. În același timp, un creștin ce trăiește experiența vindecării interioare, vindecării spirituale interioare, devine un luptător de succes cu forțele răului, devenind un agent activ în extinderea împărăției lui Dumnezeu chiar în mijlocul acestei lumi. Iisus Hristos a deschis calea de a invada împărăția răului cu puterea împărăției lui Dumnezeu. De aceea, un creștin autentic nu se va limita doar să primească în mod pasiv har și susținere de la Dumnezeu, ci deopotrivă se va angaja activ acolo unde se găsește pentru a face ca împărăția cerurilor să înainteze și acolo, acolo unde se găsește el. Acolo împărăția lui Dumnezeu trebuie să înainteze. Într-un avampost ești înconjurat numai de adversari. Și adversarii poate să fie din familie sau poate să fie din alte părți. Acolo trebuie să se manifeste împărăția lui Dumnezeu. Aici, de fapt, întâlnim adevăratul scop al bisericii, ce reunește pe toți creștinii autentici care nu numai cred, dar și luptă, învingând prin Iisus Hristos, în conflictul ce se desfășoară între bine și rău pe pământ. Prin urmare, un creștin va fi o persoană a cărei credință se va dezvolta cu fiecare etapă a experienței prin care trece în această viață.
Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru acest lucru.
Părinte Ceresc și Atotputernic, te rugăm mult să ne dăruiești biruință la fiecare pas în controversa pe care o avem cu puterile răului. Te rugăm să ne dăruiești acea capacitate de a face față cu succes oricărei împrejurări prin care vom fi chemați să trecem și de asemenea te rugăm să ne dăruiești acele capacități pentru a putea aduce pe cât mai mulți oameni din această lume la credința în tine. Te rugăm să ne ajuți să ne luptăm de așa manieră încât împărăția cerurilor să înainteze chiar în locul în care ne aflăm. Și în acest sens, revarsă peste noi puterea Duhului Tău cel Sfânt și dăruiește-ne biruința care vine doar prin Iisus Hristos. Slăviți să fii Tu în veci. Amin.
Am avut, dragi prieteni, 4 întâlniri în care am încercat să dezvoltăm credința în Dumnezeu, dar să vedem ce subiect vom avea luna viitoare.
Luna viitoare pregătim o nouă temă care se leagă de ceea ce aș putea numi exercițiul laudei lui Dumnezeu. Fiindcă ne apropiem de sfârșitul de an și fiindcă sunt anumite evenimente la sfârșitul anului, m-am gândit și ne-am gândit de fapt că exercițiul laudei ar fi îndeacord cu momentul.
Într-adevăr, studiu, rugăciune și laudă, în mod normal, în mod firesc, după rugăciune vine și lauda.
Mă adăugăm încă un colț la poligonul nostru, spusesem studiu, rugăciune, credință, iată că mai avem încă un atelier de lucru, lauda.
De aceea vă invităm să participați la toate întâlnirile noastre în care vom învăța să-L lăudăm pe Dumnezeu. Până atunci, numai bine!